Mai întâi toate, eu vreau să zic din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Mă bucur nespus de mult pentru că Dumnezeu mi-a dat acest mare har să fiu în casa Lui de închinare. Spun că e mare har pentru că știu că mai mulți ar fi dorit să vină în casa Lui Dumnezeu, dar n-au putut să vină. Unii sunt bolnavi acasă, alții sunt bolnavi la spital, alții pur și simplu stau nepăsători acasă într-o vreme de har, spun eu, că încă trăim vremuri de har. Câtă vreme putem veni la casa Lui Dumnezeu, încă ne mai putem pocăi. Când ni se va lua acest har, atunci va fi pentru noi mai greu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune de cele 10 fecioare care spune că 5 dintre ele au înțeles vremea de har și au spus, mă, este momentul să ne pocăim și s-au apropiat de Dumnezeu. Au înțeles vremea de har și au venit la biserică, unii dintre ele cântau poate, alții dintre ele făceau milostenii și s-au pocăit, că a fost o vreme de har. 5 dintre ele au spus, mă, lasă că este vreme de har, noi suntem poate tinere, mai este vreme să ne pocăim și vedem ce va fi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că toate au ațipit și au adormit. În Biblie de multe ori vedem că adormirea seamănă cu moartea. Poate dacă mai ține Dumnezeu lumea și noi peste 100 de ani, poate nu vom mai fi niciunul în locul acesta. Și când vom pleca din lumea aceasta, nu vom lua nimic cu noi din lume. Și ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. De multe ori și eu veneam în spate, stăteam și am spus, mai bine stau pe bancă și nu mă implic în nimic, mă mulțumesc cu puțin. Și cu toate că părinții îmi spuneau, mă, implică-te și tu în ceva, fă ceva și tu pentru Dumnezeu, că tot ce lucri în lumea aceasta nu vei duce nimic cu tine. Și stăteam nepăsător. Și până acum 2 ani, când am mers în Africa, și Dumnezeu m-a cercetat acolo și a spus că este momentul să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu. Și așa m-am implicat în tineret. Și mulți ani stăteam în spate și nu făceam nimica. Cuvântul lui Dumnezeu, citim în Romani, cu capitolul 8, versetul 35, și spune, ne pune o întrebare Apostolul Pavel și spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Vreau să vă întreb în seara aceasta, cine ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Există un lucru în viața ta? Există ceva lucru care te poate depărta de dragostea lui Dumnezeu? Eu m-am uitat în viața mea și am zis, Doamne, ajută-mă să nu-mi lipesc inima de pământul acesta. Este foarte bine că Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să muncim, să fim harnici, să ne cumpărăm o mașină, să ne facem o casă. Este foarte bine ca să ne facem o familie, ca așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dar există un pericol foarte mare, mai ales în ziua de astăzi, să ne lipim inima de lucrurile acestea. Și aș vrea să, din toată inima, să ne rugăm Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să fim harnici, să ne lucrăm, dar să nu ne lipim inima de lucrurile acestea. Și am luat câteva exemple din Biblie, am spus că mai bine iau exemple din Biblie decât să iau din cărți, că sunt oameni care au slujit pe Dumnezeu și puteam să vă dau exemple. Dar mai bine am ales din Biblie să vă dau exemple care au trecut prin necaz, prin strâmtorare, prin prigonire sau prin foamete, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia. Și cu toții știm despre Iov. Și vreau să vi-l prezint un om care a trecut prin necazuri, un om care a trecut prin probleme. Nu știu dacă există cineva în lumea aceasta să fie trecută prin așa probleme cum a trecut Iov. Și citim în Iov, capitolul 1, în seara aceasta cred că voi citi mai mult din Biblie, dar nu cred că va fi un deranj, nu știu cât citim acasă, avem posibilitatea în seara aceasta să citim. Citez din Iov, capitolul 1, cu versetul 1. Era în țara lui Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor ca să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea eu obicei să facă. Am citit textul acesta de multe ori și din câte vedem în textul acesta, o familie numeroasă, să ai 10 copii, este foarte frumos. Și noi suntem 9 frați în viață și este foarte frumos, mai ales când ne strângem sărbători sau ne mergem unul la altul, e frumos. Așa făceau și copiii lui Iov, se mergeau unii la alții, dădeau câte un ospăț. Este frumos lucrul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov, după ce dădea un ospăț, se ruga pentru fiecare, că spunea, mă, poate a greșit. Un om neprihănit, era foarte bogat și avea multe bogății, dar stătea aproape de Dumnezeu. Și ce a spus Satana? Mă, l-ai să merge foarte bine, ar trebui să mă ating un pic de el, că prea bine merge. Și se întâlnește cu Dumnezeu, citesc mai departe, Satana cere să se atingă de Iov, ci cu versetul 6, Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns lui Dumnezeu, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperau țara. Dar ea întinde-ți mâna și atinge de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satane, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea lui. Am observat în textul acesta, Satana, de când a început lumea, el a căutat ca să-i facă pe oameni să-i blasteme pe Dumnezeu în față. Și aici spune, te va blestema în față, ia atinge-te, iei averea, iei copii, iei tot ce are și o să vezi că sunt încredințat, adică 100% că te va blestema în față. Și Dumnezeu a spus, ți-l dau ție, încearcă-l și vezi dacă o să fie așa sau nu o să fie așa. Nu o să mai citesc, citesc cu versetul 18 mai departe, câteva versete mai în jos și vedem ce a făcut Iov. Pe când vorbea el încă a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a spus și ia mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Asta și m-am imaginat un om care să aibă 10 copii și să stea între 10 sicrie. Nu tare de mult, dăiau ospăți, erau bucurie, erau veselie în familie, aveau tot ce le trebuie și deodată, ca și un blăstăm, parcă a căzut peste Iov. Și 10 copii au plecat dintr-o dată, nu pe rând. Au fost, o știu de mult, că doi din Suceava au murit gazați și m-am gândit, Doamne, ce durere pentru familia aceea. Spunea cineva o dată, știți cum e cursul vieții, noi și noi suntem tineri, acum o să mă îmbătrânim și noi, părinții noștri o să plece, așa merge viața și noi la rândul nostru, dacă mai ținem Dumnezeu, lumea și noi o să îmbătrânim și o să plecăm. Dar un tată sau o mamă când își îngroapă părinții, copiii, este durere mare, este durere imensă și Iov și-a îngropat 10 copii. Și vedem, a pierdut boi, oi, capre, tot, a pierdut averea aceea și asta a liniștit, parcă nu l-a interesat, a spus, da, egal, n-am adus nimic în lumea aceasta, nu voi duce nimica. Dar când a fost vorba de copii, spunea el atunci, Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat. Când a auzit că este vorba de copiii lui, n-a mai putut rezista Iov. L-a durut foarte tare pentru că era familia lui. Și m-am uitat mai departe și am zis, în capitolul 2 cu versetul 3, vreau să mai citesc câteva versete, Domnul a zis Satane, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te oasele și de carnea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satana, iată ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satana, parcă abia așteptat ce a spus, mă ating de omul acesta, pentru că în Biblie vedem, este o femeie care era foarte bolnavă și a cheltuit toți banii, averea, tot ce avea și spune el, las că și dacă mă atinge sănătatea și-a pierdut averea bani, dar sănătatea omul dă tot ce are. Vedem milionari care vând averi ca să-și dea pentru sănătate sau să lungească firul vieții. Dar viața ei nu știu că e mâna lui Dumnezeu și Domnul se poate lungi firul vieții. Și citim mai departe, în versetul 7, Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creșterul capului. Și Iov a luat un ciop și se scărpina și a șezut pe cenușă. Nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclitit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu fi primit și răul? În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc, cu buzele lui. Iov a știut să-l slujească Dumnezeu și atunci când a fost bolnav. Mi-l imaginez pe Iov că stătea pe o grămadă de cenușe și cu un ciob plin de bube. Probabil cei care îl priveau spuneau, mă, ăsta e blestemat, ăsta a păcătuit. Nevastă asta nu cred că a spus-o din răutate, a spus-o văzându-l așa, a avut un moment probabil de neveghere și a spus, bleasă-mă pe Dumnezeu, că Satana asta urmărea. La început a spus, tu îl vei blestema pe Dumnezeu, te va blestema în față 100%. Dar Iov n-a făcut așa. Iov a rămas tare neclintit, el a crezut în Dumnezeu și ce ne face să vedem lucrul acesta? Vreau să citesc mai departe, să vedeți de ce Iov stătea neclintit și nu blestema pe Dumnezeu. Citesc în capitolul 19 cu versetul 25. Un lucru foarte important, aici e secretul lui Iov, care el știa un lucru foarte important. Probabil unii dintre noi nu știm, dar în seara aceasta îl vom înveța. Iov, capitolul 19, cu versetul 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. El avea o nădejde vie, așa de mult îmi place. El avea spus, egal, viața aceasta e trecătoare, el era conștient de lucrul acesta. Dar a spus, eu îl binecuvintez pe Dumnezeu în orice vreme. Eu nu-l blastăm pe Dumnezeu, că știu că la urmă ochii mei îl vor vedea. Un om care a trecut prin necaz, un om care a suferit foarte mult. Și datorită că a suferit foarte mult și a răbdat și n-a blestemat pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat îndoit înapoi. Deci citim la urmă, să vedem ce a primit Iov. O să citesc chiar la urmă. Capitolul 42, cu versetul 10. Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Domnul a binecuvântat dublu, cum s-ar zice. I-a dat tot pentru că a răbdat, pentru că a trecut prin necaz și necazul nu l-a putut îndepărta de Dumnezeu. De aceea, cum a spus întrebarea, cine ne va putea despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul? Nicio șansă. Ne uităm la Iov? Nu a putut. Înseamnă că și noi, dacă ne vom ruga lui Dumnezeu și dacă vom trece prin necaz, El ne va scăpa și ne va da biruință mai departe. Așa, dacă sunteți în necaz sau sunteți în prigonire sau poate vă râd la școală colegii și se spun pocăiți sau pocăitele sau pocăită, așa eram și eu, că am făcut școala în România și că era mai mic când spuneau pocăitele. Nu știam ce înseamnă cuvântul acesta, e multe ori și mă supăram, sincer vă spun că mă supăram. Și m-a rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dă-mi putere să înțeleg ce înseamnă cu adevărat cuvântul acesta, pocăiți. Și pe când am mai crescut, cu toate că creșteam în biserică, auzam cuvântul lui Dumnezeu. Acasă la noi s-a făcut de multe ori rugăciune, fiecare miercuri seară se făcea și vedeam lucrările Dumnezeu în casa în care am crescut. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie binecuvântată. Dar nu înțelegeam cuvântul cu adevărat pocăi ce înseamnă. Și după ce am crescut, m-a rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, ajută-mă să fiu cu adevărat pocăit. Chiar dacă mai aveam colegi în clasă care erau așa zis pocăiți, vineau unii și îmi spuneau, da uite, tu de ce nu faci lucrurile acelea că și ei fac și sunt pocăiți? Spuneam, nu, nu. Una e să fii într-o familie pocăiți și alta e să fii tu cu adevărat pocăit. Să ne ajute Dumnezeu pe toți ca să ne pocăim. Mergem mai departe și voi citi din 1 Samuel, capitolul 33. Strâmtorarea, să vedem dacă strâmtorarea ne poate cumva să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Samuel, capitolul 30, cu versetul 1. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclac, amaleciții năvăleau în parte de miază zi și în Țiclac. Ei nimiciseră și arseseră Țiclacul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele și fiicele lor fuseseră luați prinși. Atunci David, poporul care era cu el, au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Izrael și Abigail din Carmel, nevastă lui Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strântorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau omorâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Așa de mult îmi place versetul acesta ultimul. David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. A trecut printr-o strâmtorare foarte mare. Cetatea era arsă, copiii erau luați, familiile, nevestele erau luați. Și cei din jur spuneau, haide să-l omorâm, că înseamnă că omul acesta ne-a dus la rău, ne pierdem familiile. Dar David, după ce a plâns, spune, s-a ridicat, s-a îmbărbătat și s-a sprijinit pe Dumnezeu. În seara aceasta vreau să te întreb, pe cine te sprijinești? Pe ce lucruri îți pui tu, te încrezi, îți pui baza, în ce lucruri? Poate ne credem unii dintre noi în mașinile pe care le conducem, în școala poate pe care o facem, în banii poate pe care îi avem. Dar David spune, s-a sprijinit pe Dumnezeu. De aceea avem ce învăța, dacă trecem prin strâmtorare, trecem prin necaz, Să ne ajute Dumnezeu să ne sprijinim pe El. Nu pe forțele noastre, nu pe cei din jur, nu pe medici, nu pe cei înalți care spun că ne pot ajuta, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, unii se zbizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar cuvântul lui Dumnezeu spune, noi, cei care suntem în seara aceasta și cei care slujesc prin Dumnezeu, se bizuiește pe Domnul. Să ne ajute Dumnezeu să ne bizuim pe El. Mergem mai departe și voi citi din Faptele Apostolilor, să vedem dacă prigonirea ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 8, 1-4. Prigonirea creștinilor. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostoli s-au împrășteat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Am citit textul acesta mai multe ori și vedem că frații erau prigoniți, deci erau în pericol de moarte, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că cei care s-au împrăștiat, care nu erau prinși, în loc să fugă la munți sau la pește să se ascundă, ei au fugit în alte cetăți și slăveau pe Dumnezeu și propovăduiau. Pentru că ei spuneau, nu mai e mult, și dacă vom fi omorâți, și dacă vom trece prin cuptoare sau prin alte lucruri, știu că vom ajunge sus. Și avem posibilitatea, dacă încă cât mai avem libertate, să spunem și altora despre Dumnezeu. Și așa și m-am gândit că lucrul acesta se potrivește și nouă astăzi. Vedem că încet, încet ni se ia libertatea, încet, încet nu mai avem voie să facem unile sau altele. Încă mai putem veni la casa lui Dumnezeu, asta este un mare har. Când ni se va lua libertatea aceasta, atunci va fi cu adevărat durere, atunci va fi cu adevărat, nu știu câți vom mai putea rămâne în picioare. Mi vine minte o cântare care spune, creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ altare aveau și pe furiș, la miezul nopții mergeau și acolo se rugau. Noi putem încă în pace și liniște să ne adunăm într-un loc acesta. Nu știm când vom mai putea veni. Poate și noi vom ajunge vremurile acelea în care să ne adunăm pe furiș. Nu știu ce va fi. Dar Dumnezeu să ne dea putere, dacă nu mai puteam aduna, să ne dea putere să mergem mai departe până la capăt, pentru că așa am promis în apa botezului, că te vom sluji, Doamne, până la capăt. Deci nici prigonirea nu a putut să-i departe pe cei care au fost prigoniți. Erau în pușcării, în temniță, duși sau îl făcea prăpăd, dar nu a putut să-i despartă de dragostea lui Dumnezeu. Și citesc mai departe în Faptele Apostolilor, capitolul 16:16. Faptele Apostolilor, capitolul 16 cu versetul 16. Prin când ne duceam în locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preaînalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-au dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorului și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care ne vestesc niște obiceiuri pe care noi romani nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat mai multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să păzească bine. Temnicerul, unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântările lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Îmi place foarte mult lucrul acesta. Deci erau cu picioarele în butuci, dar ei cântau lui Dumnezeu. Și chiar m-am gândit, am spus, poate trăim vremuri când ni se vor lua Bibliile. Poate vom prinde vremuri în care nu vom mai putea să spunem altora pe stradă, cum se vestește acum Evanghelia, să merge să spunem altora. Dar e frumos că ce avem în inimă nu ne poate lua nimeni. Și acești oameni erau cu picioarele în butuci, dar nu au putut să-i oprească, nu au putut închirie gura. Și vedem că aici s-a petrecut o mare minune. Citim cu versetul 26, deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temnicei. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temnicei deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu, casa ta și casa ta. Și i-au vestit cuvântul lui Dumnezeu atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Slăvit să fie Domnul că el cred că și astăzi mai poate face minuni. Exact cum a făcut aici. I-au ajuns în pușcărie pentru că vesteau cuvântul lui Dumnezeu și spuneau altora, dar lucrul acesta care poate spunem noi, au ajuns în pușcărie că a făcut ceva rău, poate, sau, dar a fost o minune. Deci lucrul acesta a petrecut ca să Dumnezeu ca să poată face o minune. Și mergem mai departe și citim, să vedem dacă ne poate foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea, dacă ne poate cumva să despărți de dragostea lui Dumnezeu. Citim în 2 Corinteni, capitolul 11. Aici Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 24. Ne spune prin ce chinuri a trecut el care a martirizat mai mulți oameni, el ne spune prin ce a trecut el la rândul său după ce s-a pocăit. Spune, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorie, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi în cetăți, în primejdi în pustiu, în primejdi pe mare, în primejdi între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsa de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrul acesta de afară, în fiecare zi m-a păsat grija pentru toate bisericile. Deci vedem că a suferit de fric, de foame, de tot, de lipsă de îmbrăcăminte, dar el a spus, pe mine nu mă opresc lucrurile acestea, nu mă poate împormoli ca să mă duc să vestesc altul la cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat putere până la capăt lui Pavel ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu mai departe să vedem oameni care au mai trecut prin primejdi, prin durere și vreau să citesc Daniel capitolul 3. Cu toții știm, este un... Poate la școala duminicală, poate am învățat lucrul acesta și știm, dar în seara aceasta vreau doar câteva versete ca să vă aduc aminte. Oameni, și spune capitolul 3 cu versetul 1, cei trei tovarși al lui Daniel în cuptor, oameni care au trecut prin primejdi, oameni care au stat în fața cuptorului. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip înalt de aur, înalt de 60 de coți și luat de 6 coți, l-a ridicat în Valea Dura, în țirântul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători și pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe visternici și pe lejuitori, pe judecători și pe toate căpetenirile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Erau trei tineri care stăteau în fața unui cuptor și a spus împăratul Nebucadnețar, cu toate că a văzut minunea lui Dumnezeu, a spus, hai să înalț și eu un chip foarte mare ca să chem pe toți, ca să vadă că sunt foarte mare, că am foarte mare putere. Și a chemat pe aceștia și s-a nimerit și să fie și Șadrag, Meșac și Abednego, trei dintre prizonieri care erau și Daniel, era acolo în Babilon, dar aceștia trei erau chiar în Valea Dura. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acești trei tineri au stat în picioare și n-au vrut să închine lui Nebucadnețar și acesta s-a înfuriat foarte tare și a spus, cum, nu voi nu vă închinați, voi cine sunteți voi, niște veniți din Ierusalim, din Israel și nu în Babilon și nu vă închinați mie, chipului meu de aur. Și citim cu versetul 14, Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, în adins oare Șadrag, Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalul și chitarei, lăutei, saltirei, cimpoiul și tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate în mâna mea? Și Adam, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnezar: noi nu avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care ne l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnezar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat cuvântul și a zis, și a poruncit și să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unul din cei mai voinici, ostași din oastea lui, să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins, fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de a încălzit. Flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego, dar aceștii tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, a căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnezar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? Eu au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobos în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu unui fiu de Dumnezei. Apoi Nebucadnezar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis: Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfernicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni și că nici perii capului lor nu se purliseră. Hainele le rămaseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnezar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său să și-a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el și au călcat în porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeul lor. Slăvit să fie Domnul! O minune foarte mare! 3 tineri care au spus nu, orice ni se pune în față, dacă în lumea aceasta vine și ne servește și spune nu aveți voie să faceți aia, nu aveți voie să faceți aia, exact cum a fost cu pandemia aceasta, dar slavă Domnului că ne-a stat să putem veni la casa lui Dumnezeu. Și câtă vreme ne lasă să venim la casa lui Dumnezeu, este har. Dar când ne se va lua harul acesta și ne va, exact cum spune cuvântul Dumnezeu, în vremurile din urmă se va ridica anticristul și noi poate va trebui să stăm în fața unui cuptor aprins și va trebui să trecem prin cuptorul acesta. Șadrac, Meșac și Abednego este un model pentru noi. Ei au spus, egal, chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi știm că nădejdea noastră este în Dumnezeu și la urmă noi aceasta ne avem nădejdea să ajungem în cer. Și eu mă rog Domnului adesea și spun: Doamne, fie prin ce vei să mă treci în viața aceasta, dar vreau la sfârșitul alergării, când mă vei chema acasă, să spui: vino slugă bună și credincioasă. Și vreau mai departe să mai citesc din Daniel câteva versete și după aceea mă vei opri și rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare. Voi citi din Daniel capitolul 6 câteva versete. Daniel, și spune Daniel în groapa cu lei. Și știm cu toții, încă o minune făcută de Dumnezeu, Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuia să fie răspândiți în toată împărăția. Dregătorii aceștia erau foarte slabi și, ce spune, Daniel era foarte bine instruit și le era parcă un pic invidie pe Daniel. Și a spus, hai să dăm o poruncă ca să-l putem nimici pe Daniel, ca să-l dăm la pământ. Și dă o poruncă în care 30 zile să nu se închine nimeni altui Dumnezeu decât adevăratului Dumnezeu. Și Daniel, când a aflat cuvântul acesta, această poruncă, a spus cu versetul 10, vreau să citesc: când a aflat Daniel că i s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăiei de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Nu l-a înspăimântat, a dat o lege foarte strictă și a spus cine se închină altui Dumnezeu va fi aruncat în groapa cu lei. Și Daniel nu l-a înspăimântat lucrul acesta și a spus eu egal, mă voi ruga Dumnezeu chiar dacă va da legea aceasta. Și a ajuns în groapa cu lei, aruncat, dar Dumnezeu l-a izbăvit din groapa aceea. Și poate noi, Dumnezeu nu ne va scoate din neca sau din prigoană sau din ce va veni, dar dacă mă salvă Dumnezeu, știu un lucru, că vom ieși mai mult decât biruitor. Vreau să rămân la aceste cuvinte și Dumnezeu să ne dea putere să trăim cu adevărat pocăința și să ne ajute când ne va chema El acasă să spună, vino slugă bună și credincioasă. Amin.